saudara bisa, saya akan nanti kasih kesempatan untuk saudara bisa mungkin tanya atau give comment mungkin satu dua dari saudara, dan just relax saudara, ya, relax. Saudara tadi setuju nggak kalau tadi musik timnya luar biasa? Luar biasa, right? Dan saya dulu ingat waktu saya pertama kali main musik, waktu nyanyi lagi You Are Good tuh, that's a, one of the most difficult song gitu saudara. Kadang kita skip bagiannya yang susah gitu, tapi saya lihat tadi hampir komplit semua, dan ya puji Tuhan dong saudara ya, Tuhan memberikan talenta-talenta yang luar biasa di gereja ini. Amin saudara? Saudara, amin. Nah, saya mau undang Brother Raymond sama Cilili ya, untuk maju ke depan. Berikan ini kan, tepuk tangan dong buat mereka berdua. Oke, jadi kita akan ini ya, kita akan short discussion gitu. Mungkin saya minta Gary untuk slide-nya ada ayat. Saya akan bacakan dua ayat dari Perjanjian Lama, saudara. Kita bisa sama-sama dari Mazmur 33 ayat 2-3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ini dari bahasa Indonesia, saudara. Ayat berikutnya dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah penghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi present worship itu dari Perjanjian Lama sudah ada, saudara. Right? Tuhan mau kita memuji dan menyembah. Ya kan? Tadi lagunya Through It All, satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, which is benar. Right? Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, di pelataran Tuhan, gak peduli dengan season life-nya kita gimana, tapi it's luar biasa. Cuman sudah diperhatiin deh, pada saat sudah nyanyi, Tuhan, you are good, you are good. Pada saat kita gak ada apa-apa, it's easy to say that, right? Tapi bisa gak pada saat kita lagi the deepest in season in our life, kita bisa loncat ngomong you are good Lord. It's always a challenge. Jadi kita mau coba, saya enggak mau ini jadi ada apa tegang atau apa saudara ya. Ini kita santai, kita akan sama-sama belajar gimana sih present worship gitu ya. Ya jadi enggak perlu tegang, kecuali yang berdua ini tegang enggak tahu ya. Pokoknya saudara jangan tegang gitu. Oke, nah jadi saya udah minta dari mereka berdua ini untuk share sedikit dari ayat yang saya udah kasih kepada mereka gitu ya. Jadi mungkin dari Raymond dulu ya. Dari Raymond, dia anak muda saudara, masih muda umurnya, masih single ya kan? Masih single. Masih muda, masih single gitu. Jomblo ya? Jomblo ya? Enggak. Single-single. Jomblo itu, kalau katanya Ridwan Kamil, jomblo itu nasib single pilihan. Saudara. Jadi dia single, ya kan? Dia milih single dulu. Gitu. Oke, Mon. Apa yang mau yang lu share tentang present worship ini? Dari ayatnya.
Jadi ayatnya itu dari John 4:34. Spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. I guess I'll say something about this. Those who worship Him must worship in spirit and truth. Jadi kayak spirit and truth itu, ini kayak tulis ada M di tengah ini. Jadi kayak, then we as a worshiper must worship. Gak bisa kayak cuma in spirit doang, or ya basically, kita tahu who God is, as a believer tahu kan who God is, kita tahu what's the truth, kita tahu the truth yang ada di Bible, the spirit itu basically aku kira sih Holy Spirit ya mungkin ya. Kayak basically kita kayak deliver, kita kan udah dikasih sama sama Holy Spirit, kayak dikasih Holy Spirit sama Tuhan. Dan basically that waktu kita worship then those two are together dipersatukan, digabungkan jadi satu, dan that's how, that's the way we worship God. Soalnya kalau misalnya ngomongnya truth doang, mungkin kayak tanda kutip, devil juga tahu Tuhan itu, you know, baik and everything, everything. Tapi mungkin dia gak spirit, so I guess they cannot worship God.
Oke, tadi bilang kan the worshipper, right? Kalau kita mau aplikasikan di dalam gereja kita hari Minggu ini, who's the worshipper di hari Minggu? Maksudnya tim musik aja atau
all of us,
right? Jadi kita semua, right? We are the worshipper. Jadi kalau tadi Raymond bilang kalau semua believer udah terima Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam hidup all the believers, right? Jadi saya mau make sure di sini semua yang sudah percaya sama Tuhan Yesus bahwa you have the Holy Spirit in you, right? Kalau sudah nggak yakin, that's okay. Berarti ada proses. Tapi sudah harus tahu bahwa pada saat sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu the Holy Spirit is in you, right? Mau nambahin lagi atau? Right? Oke. Okay. Sekarang Enci Lili.
Tapi bahasa Indonesia boleh enggak? Bahasa Indonesia. Okay. Di sini dibilang bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Terus
puji-pujian ya.
Dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Jadi saya mau maksudnya kayak membahas ayat ini sedikit. Ini adalah another step dari kita percaya kepada Tuhan. Kita menjadi satu kumpulan orang-orang percaya, kan? Ya. Kenapa kalau orang Kristen itu selalu berkumpul gitu? Biasanya kita kumpul udah dari sononya gitu ya, udah agree hari Minggu, dan biasanya kita ada perkumpulan di hari Minggu kita sebut ibadah. Nah, di sini di dalam ayat ini bilang hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Di antara kita waktu kita berkumpul itu kita penuh dengan perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan. Makanya dalam ibadah itu kenapa ada sesinya firman Tuhan diberitakan. Karena Tuhan setelah menyelamatkan kita, kita tuh punya satu panggilan yang disebut calling untuk kita itu. Nah, untuk kita keluar dari calling itu kita perlu berkumpul dan saling diajar. Di sini dikatakan segala kekayaan di hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain. Jadi sambil gitu. Jadi waktu kita berkumpul, kenapa firman Tuhan diberitakan? Itu artinya kita saling mengajar. Yang satu mengajar yang lain, nanti yang lain di rumah dapat sambil mengajar. Nah, di selain mengajar di situ, perkataan Kristus juga bisa lewat pengajaran yang biasa pastor sampaikan, bisa juga melalui mazmur, bisa juga melalui pujian. Makanya kenapa pujian yang orang Kristen itu selalu isinya ada pengajaran, ada kata-kata encouragement, ada kata-kata pujian juga kepada Tuhan. Nah, itu isinya. Nah, terus kadang kita suka habis pujian ada open worship, kan? Nah, open worship itulah saatnya kita menyampaikan firman yang kita terima selama ini, baik dari yang kita diajar atau kita baca sendiri atau kita yang mengajar. Makanya open worship itu adalah kata-kata yang tidak dibakukan, terserah apa yang ada di hati kita gitu. Jadi kita bisa bilang, oh Tuhan Engkau baik, sungguh Engkau baik, atau betapa kasih Tuhan itu menyegarkan pada saat kita mengucapkan itu sebelah kita dengar. Dan mungkin dia juga jadi dikuatkan, apalagi yang pimpin pujian atau yang singers gitu ya, itu menyanyikan gitu kan, dia di depan dan dia ada mic, lebih kedengeran gitu kan. Nah, pada saat itu diucapkan, itu memberikan satu kekuatan. Jadi saling mengajar, saling menegur itu di situ tempatnya. Nah, kalau di gereja zaman dulu-dulu, sometimes waktu open worship tiba-tiba ada satu gitu ya, yang gak mesti yang pimpin pujian gitu, di jemaat tiba-tiba ada satu Roh Kudus taruh something, ingatin tapi bisa nyanyikan satu pujian yang baru, itu bisa menguatkan mungkin ada seseorang di antara kita yang dalam rumah tangga atau apa ada masalah, pujian itu dinaikkan, itu memberikan satu kekuatan. Ya sebenarnya tuh kayak gitu pertemuan kita itu. Nah, kita udah mulai rasakan di sini ya, belum benar-benar kita praktekkan. Ya semoga kita bisa praktekkan yang seperti itu. Makanya yang Raymond bilang kita dipimpin oleh Holy Spirit itu benar. Waktu kita berkumpul itu Holy Spirit yang akan menjadi leadersnya gitu. Jadi semua dipakai, bukan cuma yang di depan aja gitu. Sampai mungkin jemaat Holy Spirit mau pakai dia untuk menguatkan yang pimpin pujian bisa juga, atau yang lagi main musik, atau mungkin hamba Tuhan juga bisa diingatkan gitu lewat nyanyian pujian gitu.
Oke, oke. I think that's a good point. Ya, saya tuh apa kan di tempat kita ini yang mega musik kan Raymond sama Nita ya. Saya tahu Nita orangnya very strict gitu kalau milih lagu gitu ya. I mean because this her role ya. Dia make sure gitu ya kan kata-kata di lagunya itu harus yang istilahnya biblical truth gitu ya. Gak boleh yang asal gitu. Karena lagu ada juga lagu yang bukan lagu present worship. Lagu Christian song banyak tapi enggak cuman bukan present worship. Yang di radio itu belum tentu present worship, ya kan? Lagu kayak misalnya ada banyak lah, ya saya enggak mau kasih contoh gitu. Jadi dia mau make sure gitu ya, mau make sure untuk benar-benar itu. Nah, saya agree ya untuk ada hal tentu yang kita harus benar-benar bisa yang dari tadi spirit and truth karena pada saat kita itu harus lead the worship spirit and truth. Banyak lagu-lagu yang kadang-kadang kita asal lagunya enak udah kita nyanyiin aja gitu kan ya. Saya pernah tahu dulu ada lagu More sudah tahu pernah? More I want more. Itu lagu very terkenal di kalangan gereja karismatik gitu ya. Itu loncat-loncat enggak berhenti-berhenti gitu. More terus aja gitu kan. More sampai suatu saat ada satu orang yang ya ini cerita aja gitu. Itu loncat jam dari gedung karena lagu itu gitu. Ya kan? Kemudian akhirnya orang pada mikir, wah ini orang lagu gak bener gitu. Kita gak mau ngejudge, right? Kita gak mau ngejudge, tapi it's very, be careful gitu. Ya, saya gak bilang bahwa lagu salah atau enggak ya. Jangan, ada orang yang bilang gini, lagunya consuming fire. Our God is consuming fire. More Lord, send your fire. Ada orang bilang, are you sure? Tuhan ngirim fire ke kamu, mati loh. I mean, this, di biblical juga seperti itu kan. Tapi kan ada orang, teman saya orang bule bilang, I don't want to sing I surrender all. Karena saya enggak mungkin surrender all. I don't want to. Kalau lu ngomong tapi enggak ngelakuin berarti itu enggak. Tapi di dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan itu nyata dan Tuhan dipermuliakan. Persaat kita mau nyanyi I surrender all, memang kita enggak bisa surrender all everything, but that's what we want to, right? And dengan kekuatan dari Roh Kudus ada. Oke. Okay? Nah, saya mau nyanyi ke Cili lagi tentang present worship. Apa sih bedanya praise and worship? Kenapa praise and worship? Praise itu apa? Worship itu apa? Gitu.
Oke. Dari katanya praise itu adalah memuji. Gimana kita mengekspresi seseorang atau siapa aja. Kita mau katakan, oh berdasarkan apa yang kita analisa atau kita alami dari orang tersebut, lalu kita praise. Gitu. Nah ini, di sini kita karena bahas Tuhan, kita berkumpul untuk praise and worship. Nah kita mengekspresikan selama pengalaman hidup kita Tuhan itu kayak apa gitu. Makanya puji-pujian praise itu biasa itemnya agak kalau di kalangan Kristen agak berbinya lebih semangat gitu ya. Karena itu berhubungan ekspresi. Kita mengekspresikan oh kayak Tuhan engkau baik gitu ya. Betapa baiknya engkau Tuhan. Contohnya di depannya kita mengekspresikan Tuhan engkau baik melalui pujian. Itu praise. Nah jadi kebanyakan itu berhubungan dengan jiwa kalau praise ya. Jiwa, pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Nah kalau worship itu more deeper. Worship itu kalau dari kata bahasanya kita menyembah, menundukkan diri. Berarti kalau kita tunduk kepada seseorang atau objek yang lebih tinggi dari kita, itu namanya menyembah. Nah biasanya menyembah itu lebih deeper, nggak cuma tubuh jiwa, tapi dia sampai masuk ke dalam roh. Kayak si Raymond bilang. Nah karena kita adalah Tuhan yang roh, kita menyembah di dalam roh. Nah di luar sini, di luar orang Kristen juga ada worship. Mereka worship God, worship dewa gitu. Dia mau menyembah dengan roh, tapi tahu nggak saudara? Kalau kita belum mengenal Kristus, Tuhan bilang manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan rohnya mati. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, Tuhan bilang kamu diselamatkan. yang seperti Raymond bilang, pada saat roh kita hidup kan Roh Kudus turun juga ke dalam hidup kita gitu. Nah itu roh waktu kita menyembah itu berhubungan dengan roh, benar yang Raymond bilang, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah itu lebih deeper, dibawa bukan cuma tubuh jiwa tapi termasuk roh. Nah udah gitu, karena menyembah di dalam roh, biasanya beatnya itu lebih slow ya, Kenapa? Bukan berarti yang beatnya kenceng nggak bisa menyembah, bisa juga. Tapi biasanya roh itu kalau kita dengan musik yang lebih slow itu lebih kita untuk membawa rohnya masuk menjadi satu, itu lebih easy.
Okay.
Tapi bisa juga beatnya kenceng.
Oke. Okay. Jadi iya, jadi bukan masalah lagu apa beatnya saudara ya. Kadang bilang kita berapa praise, berapa worship, right? Very familiar kan ngomongnya kan. Sebenarnya bukan musiknya lebih cepat tuh kita bilang praise, lambat itu worship. Tapi dari kata-katanya dan isinya. Gitu. Mungkin saya mau lempar ke jemaat. Ada yang mau nanya gak? Gak ada. Kalau gak ada saya mau lempar ke Raymond. Mon, kalau mau nambahin boleh. Tapi kalau bisa juga di-incorporate dengan apa sih maksudnya corporate worship?
Itu akhirnya itu dari word sama shape, word W-O-L-P-H. Jadi kayak kita say kayak how God to work, God to working for kita.
Dari kata worth, dari kata worth. Oke, okay. Layak, layak. Ya layak di sembah ya. Oh, that's good. Jadi kita boleh praise someone, but we cannot worship someone, right? Because worship just belong to God. Yeah, corporate worship. Itu, how do you explain corporate worship? Jadi mau nambahin?
Iya, kalau corporate worship itu berarti kita worshipnya nggak sendirian, lebih dari ada orang lain yang ikut worship sama kita gitu. Praise atau memuji atau memberikan pujian atau menyembah itu sama-sama nggak sendirian. Gitu.
Oke.
Okay. Mungkin corporate. Kayak tadi saya bilang kalau kita berbareng, you know, kita encourage ada juga jadi kayak dari kata-kata orang di sekitar kita, okay, itu bisa encourage kita dan itu helps us.
Oke, okay. So guys, corporate worship artinya semua, nggak cuma yang di depan, ya, yeah, nggak cuma pasurnya aja, right? Jadi nggak cuma yang oh musik, tim musik aja gitu, tapi semua. Well, I think that itu kita harus belajar situ. Oke, okay, 3 menit terakhir ya, saya mau lempar apa sih challenge di dalam present worship every Sunday gitu kan? Kan kita udah mungkin mewakili dari semua worship leader yang ada, musician, apa sih challenge-nya kita gitu pada saat kita mau do present worship gitu. Mungkin Raymond yang mau ini.
Oke. Okay. Challenge-nya itu ada dua, sebagai musician sama jemaat. Nah, karena saya ngalamin dua-duanya, saya mau share. Kalau sebagai musician di sini apa sebagai leaders, itu challenge-nya gimana kita menyatukan suasana di sini, hati, pikiran yang saya bilang tubuh, jiwa dan roh itu jadi satu untuk menyembah. Nah, as a worship leader atau saya lagi layani di sini, kalau worship leader saya makanya selalu ada satu temanya. Dan itu bisa temanya saya berdoa, Tuhan apa nih yang Tuhan mau berkati jemaat gitu pada minggu ini, untuk pada saat jemaat pulang, jemaat bawa sesuatu. Nah, itu ada temanya. Nah, kalau sebagai jemaat itu sebagai ini ya worship leader, makanya selalu saya waktu melatih, temanya ini misalnya apa, Roh Kudus panggil atau iman atau apa gitu. Pokoknya Tuhan kasih itu, saya cari lagunya sesuai dengan itu tema gitu. Nah, kalau sebagai jemaat saya datang kan saya mau nyembah bareng-bareng, nggak sendirian. Kalau sebenarnya saya gampang, tema saya lagi ngalamin apa ya, saya nyembah apa gitu kan. Tapi biasanya kalau saya sebagai jemaat di situ saya belajar ikut menyatu hati jiwa dan roh saya ikutin gitu. Kayaknya ini lagi apa gitu, puji-pujian tentang apa. Terus roh kita juga dibawa untuk menyatu, jadi kita gak sendirian gitu kali. Itu sih, jadi saya berusaha gitu menyatukan, kalau sebagai jemaat ya, waktu saya datang saya berusaha menyatukan dua jiwa dan roh saya dengan suasana di sini lagi mengalirnya kemana gitu, ikutin.
Okay. Karena saya mau ngasih tahu bahwa kita dari music team itu di tempat ini, kita ada meeting antara worship leader sama music team, dan I mean we are taking really seriously about present worship gitu. Jadi dari jemaat juga perlu di invite untuk supaya gak ada jarak, supaya kita bisa lebih unity gitu. Kita aja kalau nilai lagu, struggle kan. Kita nilai lagu apa ya, lagu-lagunya yang kira-kira ini tuh struggle. But we are taking really seriously gitu kan. Raymond mau nambahin challenge?
Mungkin kalau misalnya as a jemaat, ya, mungkin saya nggak tahu gitu, as a jemaat gitu, bahwa ini challenge kadang-kadang, mungkin sama pas, terus itu, let's say you go to gereja, we have a burden, and then you want to praise God, you want to worship God, that's
susah. Ya, ya banyak yang datang dengan burden, biasanya yang disalahin siapa saudara? Worship leadernya kan? Kurang urapan, ya kan? Kayaknya enggak ngerasain hadirat Tuhan nih. Artinya kayaknya kurang urapan. Kalau saya ya mesti pernah kan, kalau misalnya worship yang lain begitu, wah ini kayaknya mantep banget sampai nangis-nangis gue, berarti penuh urapan worship leader. Jadi biasanya credit goes to the worship leader, yang kena burden juga worship leader, tapi koinnya. Oke, silakan. Oke, okay, saya mau tutup ini dengan saudara, jangan lupa, pada saat kita di surga nanti, ya, yang kita lakuin itu cuma memuji dan menyembah Tuhan. Makanya satu hari, 1000 hari, kalau, saya bingung kalau misalnya kita di surga terus kita gak bisa nyembah dan memuji Tuhan gitu, amin, kita wah gimana gitu kan, karena yang tugas kita di sana nanti cuma memuji dan menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan dong buat Cili sama Raymond, Pastor, silakan Pastor.
Oke, okay, thank you semuanya. Oke, okay. Ya sekali lagi berikan tepuk tangan semuanya. Sesuatu yang cukup berbeda di dalam sesi praise and worship service. Tapi minggu lalu kita juga punya waktu yang luar biasa juga di downtown. So thank you so much untuk pelayanan dan apa yang Anda bawa kepada Tuhan semuanya, itu luar biasa. Oke, nanti ada pengumuman dan video-video juga untuk hal itu. Oke, sekali lagi thank you untuk Anda yang melayani Tuhan minggu lalu. Untuk menutup tentang praise and worship ini, saya paling suka sekali mengambil perikop dari kitab Perjanjian Lama, yang di Perjanjian Lama ini yaitu dari kitab 2 Tawarikh 20. Oke, 2 Tawarikh 20. Kalau dari Perjanjian Baru itu yang tentang Saulus, Paulus dan Silas itu ya di penjara itu luar biasa. Tapi dari Perjanjian Lama ini dari 2 Tawarikh 20. Oke, 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20. Dalam waktu 15 menit saya akan menyampaikan ini. Tapi saya akan membaca perikop ini yang judulnya adalah Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Ini tentang Raja Yosafat. Oke, ini cukup panjang perikop ini. Saya ingin membacakan untuk Anda semuanya supaya kita semuanya bisa mendengarkan dan mengetahui situasi yang ada pada saat itu. Oke. Iya, Anda bisa fokus karena di atas juga lagi rame itu ya. Anak-anak lagi ada activity Sunday dan saya membawa ada 20 batu sebagai palu, menjadi palu jadi mereka rame di atas. Oke. That's okay. Kita fokus membaca dari 2 Tawarikh 20 ayat 1. Dikatakan demikian, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi kalau Anda membawa Alkitab atau Anda punya apps Alkitab, baca sama-sama saya, tidak ada di sini soalnya. Oke. Jadi setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Dari ayat 1 ini aja saya luar biasa, kita bisa tahu bahwa ada Bani Amon dan Moab. Siapa itu Amon dan Moab? Siapa itu Amon dan Moab yang melawan Yosafat? Oke, next time saya akan membahas lebih dalam lagi karena Amon dan Moab ini adalah keturunan dari Lot. Oke, keturunan dari Lot, benih dari Lot yang tidur dengan kedua anak perempuannya karena dibuat mabuk Lotnya dan anak perempuannya dua-dua tidur bersama dengan Lot dan benihnya itu anak dari anak perempuan yang pertama adalah Amon, yang kedua adalah Moab. Oke, dan ini membuat masalah yang besar. Setelah itu kepada bangsa Israel, Amon dan Moab, ini is another sermon. Tapi kita melihat ini yang menyerang Yosafat. Datanglah, ayat 2, orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bisa ditayangkan mungkin PowerPoint-nya, karena ada beberapa poin di sini yang saya ingin memberikan kepada Anda. Yosafat menjadi takut, dikatakan Yosafat menjadi takut, dan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi pertama, poin pertama adalah, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. He turned his attention to seek the Lord. Oke, perhatikan itu ya. Menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Siapa yang takut dan mengambil keputusan untuk lari ke tempat yang lain? Kita belajar dari sini, yaitu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Memandang Tuhan, lari kepada Tuhan, dan mencari Tuhan, dikatakan. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Oke, sekali lagi tidak hanya Yosafat, tapi seluruh kota di Yehuda mereka mencari Tuhan. Ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Oke, dikatakan ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, ayat 12, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Poin yang kedua, apa yang kalau kita lihat mereka lakukan sini adalah mata mereka tertuju kepada Tuhan. We do not know what we ought to do, but our eyes look to You. Mata kami tertuju kepada-Mu. Mata yang tertuju kepada Dia. Ya, saya suka memberikan judul perikop ini, yaitu apa yang Anda harus lakukan kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda harus lakukan kalau Anda tidak tahu apa yang Anda harus lakukan. Oke. Jadi mencari Tuhan, mata yang tertuju kepada Dia. Ayat 13 dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Sebab itu kalau kita beribadah bersama-sama, kita percaya ibadah seutuhnya, yaitu seluruh keluarga, saya dan seluruh rumah tangga semuanya beribadah bersama-sama. Seperti mereka juga mencari Tuhan, memandang kepada Tuhan, menatapkan matanya kepada Tuhan, segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu ayat 14, Yahasiel bin Sakaria bin Penaya bin Matanya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ini tadi yang dikatakan oleh saudari Lili, Ibu Lili, seseorang dihinggapi roh Tuhan pada waktu itu. Kita juga sebagai jemaat bisa mengangkat apa yang Tuhan berikan pada kita. Masing-masing ada yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi yang ketiga dikatakan adalah firman Tuhan datang. Menerima firman Tuhan, mendapat firman Tuhan, memegang firman Tuhan yang diberikan. Itu yang terjadi pada waktu Yosafat menjadi takut dan dia menerima firman Tuhan. Ayat yang ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Baru keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Disinilah ayat 21 bicara soal puji-pujian. dan penyembahan. Kita bicara soal apa yang dikatakan, wah, melalui puji-pujian dan penyembahan Yosafat terjadi satu peperangan yang luar biasa, terjadi satu peristiwa yang dahsyat. Apa yang terjadi itu ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Oke? Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Oke. Dikatakan pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara melihat satu situasi yang luar biasa, dari ketakutan sampai mau mati, atau ketakutan yang pada titik poin kematian karena mereka kalah dan hitam di atas putih, di atas kertas sudah pasti mereka kalah, tidak mungkin bisa menang melawan begitu besar laskar Moab dan Amon dan dari pegunungan Seir. Itu mereka pasti kalah, tapi dari situasi yang demikian, sampai pada situasi yang berbalik dan mereka menjarah, mendapatkan begitu banyak jarahan, begitu kelimpahan berkat yang luar biasa, yang lebih daripada yang mereka bisa tampung. Dan puji-pujian, sukacita, dan hal-hal yang indah yang terjadi pada saat itu. Terjadi satu perbalikan yang begitu luar biasa. Nah, ini banyak orang yang mengatakan ini puji-pujian karena puji-pujian yang luar biasa. Tapi saya membawa Anda pertama, yaitu pertama dikatakan mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan menerima firman Tuhan. Itu penting banget. Dan kalau kita lihat satu persatu slide yang saya persiapkan di sini. Coba next slide. Dikatakan ini yang Tuhan firmankan, saudaraku. Ini yang Tuhan firmankan. Anda tahu bahwa apa yang difirman Tuhan? Jangan takut dan terkejut laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oke? Lalu dia memberikan ayat 16 dan ayat 17, memberikan strateginya. Strategi untuk perangnya itu bukan dengan cara untuk menyerang dan cara untuk menghadang musuh bagaimana supaya mereka dikalahkan oleh pedang dan panah dan semuanya, tapi diberikan strategi peperangan hanya untuk menunggu di ujung lembah, menunggu berdiri di ujung lembah. Jadi bukan harus mempergoki dan menyerang mereka, mau berdiri di ujung lembah. Pada saat itu Tuhan memberikan strategi yang luar biasa. Dan setelah saya lihat, ya, dikatakan sini kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gunung Yeruel. Oke, next slide. Dikatakan di dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda, Yerusalem, tinggallah, berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tidak ada perintah untuk puji-pujian, bawa puji-pujian, kamu menyembah aku. Tidak ada perintah yang demikian, saudaraku. Jadi saya melihat sini bahwa kuasa puji-pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh Yosafat di tempat ini, itu mempunyai satu maksud tujuan yang khusus, spesial. Oke? Bukan untuk melakukan peperangan, bukan untuk memenangkan peperangan, bukan untuk supaya mereka bisa mengalahkan musuh. Karena kemenangan sudah diberikan, benar ya, ya? Kemenangan sudah Tuhan janjikan. Oke, Tuhan sudah memberikan cara untuk menghadapi musuh besok. Bukan dengan puji-pujian, dengan semuanya itu. Orang pikir, wah saya kalau memuji Tuhan harus dengan puji-pujian yang kencang banget supaya mengalami kemenangan yang luar biasa. Mungkin. Kalau menghadapi musuh kita harus berperang dengan puji-pujian yang semangat banget. Oke, okay. Next slide coba Anda lihat. Setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, oke, okay, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lagu apa yang dipilih? Worship leader, mungkin ada satu challenge untuk memilih lagu. Lagu apa yang saya susah pilih ya, supaya luar biasa, supaya saya selalu katakan lagu yang fokusnya pada Yesus. Udah. Yang Christ center, yang supaya kita semuanya memandang kepada Yesus. Ini Yosafat berunding dengan rakyat, dan kemudian mereka menaikkan pujian ini. Pujiannya dalam bahasa Inggrisnya, give thanks to the Lord for his love endured forever. Lagunya kok gitu ya? Kok pilihannya demikian? Ini lagu perang atau lagu apa? Kok maksudnya itu kita ini perang atau kita ini worship atau kita praise? Sepertinya membingungkan. Tapi saya melihat di sini Yosafat membawa kita semuanya mengerti bahwa apa yang membuat kemenangan yang luar biasa, apa yang membawa satu pernyataan janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita dikatakan lebih daripada seorang pemenang, sudah lebih daripada seorang pemenang melalui Yesus Kristus. Kita itu lebih daripada seorang pemenang, membawa pernyataan itu nyata dalam kehidupan kita, itu supaya kita tuh memandang kepada Dia, mata kita tertuju kepada Dia, puji-pujian yang fokus kepada Dia. Benar enggak saudaraku? Puji-pujian yang peperangan itu seharusnya enggak demikian semestinya ya. Enggak give thanks to the Lord atau mengucap syukur kepada Tuhan. Semestinya itu enggak demikian. Puji-pujian yang peperangan itu kalau kita jadi WL ya, seharusnya itu yang wah kok yang maju perang kita ngelawan musuh itu gimana caranya sih? Maju tak gentar, lalu apa? Membela. Nah itu kan lagunya orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita pakai ayat di dalam firman Tuhan juga ada Yoel pasal yang kedua. Itu ngomong soal peperangan. Kita mendengar lagu itu. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Benar dengar lagu itu? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Wah, itu lagu perang yang luar biasa. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku lompat. Apa? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Ya begitu loh pastor. Mestinya begitu ya sahabat lagunya. Jangan lagu yang cuman gift. What? Lagu. Gak cocok. Gak cocok semestinya ya. Tapi saya tahu ini yang dinyatakan, yang diangkat lagu yang demikian dan mereka nyanyi di depan itu sambil berdiri di ujung lembah dan nyanyi puji-pujian yang demikian. For the Lord is good and his mercy endured forever. Kita suka lagu-lagu puji-pujian yang lama zaman saya dulu, lagu puji-pujian itu sering diulang-ulang. Diulang-ulang terus. For the Lord, he is good. And his mercy endureth forever. For the Lord he is good. And his mercy endureth forever. Diulang lagi. For the Lord he is good. And his mercy endureth forever. Tidak cukup. For the Lord he is good. And his mercy endureth forever. Bolak-balik diulang-ulang lagi. Orang zaman sekarang bisa bosan nyanyinya. Tapi itu urapannya luar biasa karena apa puji-pujian yang demikian, penyembahan yang demikian itu membawa kepada kita untuk memandang kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, melihat kepada Dia, kita bergantung kepada Dia dan kita percaya kemenangan yang dari Dia itu kita terima, kita alami semuanya. Oke, bukan dengan kemampuan kita nyanyi, bukan dengan kehebatan kita bernyanyi, bukan dengan pasnya lagu-lagu untuk peperangan, lagu untuk ini, lagu untuk intimasi apa saudaraku? Ya worship itu untuk intimasi ya, saudara ya. Untuk supaya kita intimate dengan Tuhan itu banyak worship. Kita enggak perlu sampai takut untuk lagu yang bagaimana-gimana, tapi lagu yang fokus kepada Yesus yang Christ Center. Disitulah kita boleh memandang Yesus, tertuju kepada Yesus, mata kita melihat kepada kita, pada Dia waktu kita menaikkan puji-pujian penyembahan yang demikian. Oke, nah next slide, ada ayat yang tentang kemenangan dikatakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi bukan karena usaha kita dengan lagu-lagu kita itu memberikan kemenangan, tapi kemenangan kita ambil karena kita setuju dengan apa yang Tuhan telah katakan. Kita telah diberikan kemenangan, kita telah menang. Tinggal berdiri dan memandang apa yang Tuhan lakukan. Semuanya itu terjadi. Dikatakan kita telah menerima kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Dia telah memenangkan atas segala sakit penyakit kita, atas segala masalah kita, atas segala tekanan-tekanan yang kita punya, problem kita. Dia telah menang atas semuanya itu. Bahkan atas semua dosa dan apa yang kebodohan kita semuanya, kelemahan kita, Dia telah menang atas semuanya itu. Dan kita bisa menang dan mengalami, mengambil, meraih kemenangan itu. Waktu kita memuji Tuhan, kita memandang Dia, mengatakan Tuhan, thank you, you are good, Engkau luar biasa. Kita fokus pada Dia, apa yang Dia sudah janjikan, kita terima semuanya. Oke, ini yang tentang kemenangan yang terakhir, dimulai tadi dengan Mazmur 22 oleh Bu Lucy, saya tutup dengan Mazmur 22, ayat 3 dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, you are holy, you sit as king, receiving the praises of Israel. Jadi dikatakan ya, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Apa yang terjadi, saudaraku? Yaitu dikatakan Dia itu duduk sebagai raja di atas puji-pujian. Apakah kita memuji Tuhan itu membuat Dia menjadi raja? No. Bukan berarti kita mendudukan Dia sebagai raja atau menjadikan Dia raja dengan puji-pujian kita. No, Dia sudah raja di atas segala raja. Pada waktu kematian Yesus dan kemudian kebangkitannya, dan Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Segala kuasa yang ada di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi diberikan kepada Yesus. Dan di dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Dia adalah raja di atas segala raja. Jadi Dia adalah raja di atas segala raja. Apakah waktu kita memuji, ataupun kita tidak memuji, Dia tetap raja. Dia tetap raja. Tetapi melalui puji-pujian yang kita angkat, itu membuat hati kita, pikiran kita, mata kita melihat Dia sebagai raja. Kita setuju dengan apa yang Dia miliki. Kita setuju dengan apa yang Dia jadi. Sehingga dalam persetujuan itu, dua orang setuju minta apa saja di dunia ini akan diberikan. Dengan kesetujuan itu tadi, dengan satu kesatuan, luar biasa hal yang mujizat boleh terjadi. Makanya luar biasa hal besar terjadi karena kita boleh memuji Tuhan dan kita memandang kepada Dia sebagaimana Dia adanya. Sebab itu penting sekali, tadi saya lihat waktu puji-pujian pertama kali sudah pada berdatangan. Oke, jadi next time project 10 menit lebih awal masih tetap berjalan, ya. Sampai akhirnya ada yang membawa untuk makan pagi dan kita bisa breakfast sama-sama gitu. Alright. Nah, itu bisa enjoy sama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita boleh fokus kepada Dia melalui puji-pujian penyembahan yang pertama kali dibawa, kita arahkan mata kita, pandangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Dia, fokus kepada Dia. dan kita boleh mendengarkan dan menerima firman Tuhan, even melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan disampaikan, dan kita menerima jarahan yang luar biasa karena kemenangan yang Tuhan telah berikan, kita boleh alami lebih-lebih lagi. Amin, saudaraku. So this is the, ini adalah inti yang ingin saya sampaikan, apa yang Yosafat lakukan semuanya itu bukan untuk memberikan mereka kemenangan atau membuat mereka menang. Kemenangan sudah diberikan, hanya mereka membawa diri mereka untuk fokus pada Tuhan lebih lagi, fokus dan memandang, melihat kepada Dia, siapa Dia itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya ingin mengajak Anda, musisi bisa maju, dan kita akan do something sedikit berbeda. Kita akan ambil waktu 5 menit. Kita akan berdoa satu dengan yang lain. Dua orang, maksimum 3 orang, kelompok doa untuk bisa saling mendoakan. Oke, saudaraku, dua, maksimum 3 untuk just join hand together and ada kebutuhan, 1-2 kebutuhan, Anda tanya langsung, didoakan, masing-masing mendoakan satu yang lain dengan cepat, 5 minutes, and then I'll close in prayer. Alright? Bisa? Dua, ya, yeah, now. Now kita lakukan. Yang music team juga bisa, just join hand, 2-3 orang. Mungkin over here, 3, Jeremy with Layman maybe can pray. Yep. The very simple prayer yang Anda bisa angkat sama-sama. Just lift up everything to the Lord. Angkat semuanya pada Tuhan. Berbicara pada Tuhan tentang saudara Anda. Jesus, thank you, Lord. Silakan, yang belakang juga saya lihat kalau mau join hand together, just mulai mendoakan satu dengan lain, 2 orang, masing-masing 3. Thank you, Jesus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu melimpahi kami semuanya tempat ini. Jemaat yang Kau kasihi, Kau beli dan darah yang mahal curahkan menebus setiap kehidupan. Serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, setiap tantangan, setiap masalah perkara, setiap kebutuhan. Kau adalah Allah yang melebihi semuanya itu, dan Engkau yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau juga Tuhan yang telah memimpin langkah-langkah setiap anak-anak-Mu, membawa kami semuanya untuk selalu memandang kepada Engkau, kepada Yesus sebagai pusat dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Edi. Berikan tepuk tangan Pak Edi, untuk Pak Edi yang pertama kali hadir tempat ini. Thank you for coming, kita mengundang untuk datang lagi minggu depan ya Pak. Oke, siapa di sini yang minggu lalu ikut volunteer? Saya bisa tangannya? Wah, hampir semuanya kayak ini. Waduh, puji Tuhan. Ada yang video, rekam video kemarin, minggu lalu. Jadi diam-diam ternyata ada yang videoin kita lagi volunteer. Dan kita mau lihat nih, kita kemarin minggu lalu ngapain aja. Siap saudara? Iya, silakan. belum mana. Ya, ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk pada Anda semuanya. Sorry ya, tadi videonya saya cuma pengen minuman doang. Saya kerja kok beneran, saya janji. Di belakang soal kerjanya gak kelihatan. Thank you untuk kakak yang udah bikin videonya juga. Thank you so much. Saya mau kasih kesempatan untuk mungkin Bapak Thomas yang mau memberikan laporan. Silakan.
Terima kasih semuanya ya buat udah nyediain waktu minggu depan minggu lalu Mike asked for it this week minggu lalu ya saudara udah nyediain waktu saudara ngasih uang juga udah gitu masih justru kerja lagi but terima kasih semuanya ini singkat aja uang yang terkumpul dari semua kita ada 680 uang yang udah kepake untuk memenuhi wish list mereka. Tadinya kita mau beli apa perlu beli paint and buat gardening kalau nggak salah pastor ya. Tapi end up-nya pastor dan Mike udah memenuhi kebutuhan itu. Jadi uang yang terpakai 485.39 yang tersisa tuh ada 194.61 dan itu kita bakal pakai untuk our next project. Jadi kalau yang belum partisipasi minggu lalu, jangan khawatir. There'll be other opportunity for you to participate. So ya terima kasih semuanya sekali lagi. Good job for you all. Awesome.
Tepuk tangan untuk saudara Thomas dan Tante Susi juga. Udah work very hard untuk bisa accommodate semuanya, bisa sama-sama untuk volunteer. Thank you. Oke, pengumuman saudara, hari ini, Women of Virtue, November 13, location-nya masih belum tahu. Untuk informasi lebih lanjut bisa kontak ke Ibu Johanna. Yang kedua, kita hari ini ada ICHF Bazaar. Tempatnya itu di KKI Atlanta, alamatnya ada di buletin Anda, di bagian announcement. 1350 Hertz Drive Northeast, Atlanta, Georgia, jam 3 kalau nggak salah mulainya. Bakal ada perpanjang paspor atau nggak? Ada ya? Oke, ada konsuler. Oke. Yang ketiga, saudara, kalau Anda ingat kita waktu lagi retret kemarin, kita ada kumpulin survei. Ada yang ingat? Survei? Ya, saya udah rangkum semuanya hasil-hasilnya dan kemarin kita ada ngomong di leadership meeting. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan tapi nggak bisa cepat gitu. Mesti dirundingin dulu gimana cara terbaiknya segala. Tapi ada satu hal yang sebenarnya yang saya kaget pas saya ngeliat, loh ternyata ini jadi masalah ya. Nggak kepikiran jadi masalah banyak orang gitu loh. Dan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Ada tahu apa masalahnya? parkir, saudara. Beberapa ini dari saya udah rangkum yang top of the listnya itu parkir. Pada bilang parkirnya susah, terlalu sempit atau berantakan atau gimana. Wah, gitu ya. Jadi solusinya gampang, saudara. Kami membuka Ministry Opportunity, Parking Manager. Kalau Indonya apa, saudara? Tukang parkir, saudara. Parking Manager. Jadi dulu kita ada parking manager, tukang parkir maksudnya. Dulu ada, dan emang sih lebih rapi gitu. In addition dari ini, kita juga bakal pasang tali, jadi kita tahu limitnya di mana, yang paling jauh bisa parkir. Dan mau coba minta gereja atas untuk taruh batu-batu untuk gravel, jadi biar lebih, apa ya, kalau misalkan hujan kan berlumpur tuh. Jadi kan parkir aja di kayak, takutnya bisa ngelos itu bannya. Jadi ya kita mau coba untuk minta itu. Tapi kalau saudara berminat untuk melayani Tuhan di bagian parkir, silakan hubungi saya atau pastor. Kalau enggak, kita yang jadi parkir pastor. Oke, pengumuman terakhir. Tadi pastor udah bilang, kita ada project apa 10 menit lebih early. Minggu depan saya rasa kita semua bisa melakukannya, pastor. Karena apa? Minggu depan kita mundur 1 jam. Jadi kalau Anda mau datang 1 jam lebih early, silakan, saudara. Dijamin lulus semua proyeknya. Jadi ya cuman mau info aja, minggu depan kita ada perubahan di Last Saving Time. Oke. Mari kita berdoa untuk persembahan puluhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji Engkau sama-sama Tuhan dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami belajar Tuhan mengenai present worship Tuhan. Betapa powerfulnya Tuhan, penyembahan kami Tuhan, in present worship ya Tuhan, pujian-pujian kami Tuhan, memuji nama Engkau. Bawa kami Tuhan untuk diingatkan terus Tuhan, dalam hari demi hari kami Tuhan, untuk memuji nama Engkau Tuhan, in every situation that we have right dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini mau membawa persembahan perpuluhan kami dalam rumah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami bawa ini Tuhan bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Semua makhluk tunduk padanya. salibmu bebaskanku, kaya terbesar di hidupku.